«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Усё пачынаецца з пераймання чыіхсьці рухаў, словаў, манераў. І вось ужо па гэтым пазнаюць нас саміх. Не заўважыўшы, мы пераймаем таксама і штосьці неўсвядомленае, патаемнае, і такім чынам фармуемся як асобы. Скажы мне, хто твой сябра, настаўнік, прадмет пераемнасці, і я скажу табе, хто ты. У сённяшняй перадачы мы працягнем гутарку пра жыццёвыя арыенціры. Мінулым разам мы гаварылі пра тое, што чалавек верыць не розумам, а душою, што пачуцці свабоды, праўды і самога сябе рэальныя, калі яны не ўсвядомленыя, а патаемныя, і што перадаецца патаемнае не праз адкрытыя выхавальніцкія нотацыі, а найчасцей праз асабісты прыклад. Таксама ў мінулай перадачы нарадзілася спакуса выкарыстаць гэты механізм дзеля высвятлення будучыні нашай нацыі і краіны, нашага культурнага кантэксту. Каго ўважаюць за жыццёвы арыенцір тыя людзі, якія пачуваюць у сабе адказнасць за Беларусь? У выніку мы мусім атрымаць адказ на пытанне, куды, па вялікім рахунку, светлыя галовы нацыі не сёння, дык заўтра зарыентуюць не толькі сваё, але і наша з вамі жыццё. Паслухаем гэтае апытанне крыху пазней, а пакуль зусім дарэчы будзе абгрунтаванне жыццёвага арыенціру, якое зрабіў Сяржук Сокалаў-Воюш. Ты мусіш сам імкнуцца стаць арыенцірам для іншых, кажа ён.
Глябальны жыццёвы арыенцір – незалежнасць. У межах незалежнасці добра пачуваюць сябе творчыя арыенціры – музыка Ларысы Сімаковіч, жывапіс Сяргея Тімохова, рэжысура Валерыя Мазынскага. У літаратуры крыху інакш. Тут няма арыенціраў наперадзе, у перспектыве. Перспектыва бязмежная. Затое ёсць арыенціры, так бы мовіць, ззаду. Нельга пісаць горш, чым такі і такі. Нельга пісаць горш, чым ты сам толькі што напісаў. Прынцып арыенціру ззаду найлепшы. Ён дазваляе замацавацца на пэўным узроўні, каб потым перайсці на іншы і замацавацца там. Усё гэта не ёсць працэсам планаваным ці свядомым. Падсвядомасць і агульная ўнутраная культура самі вызначаюць арыенціры. Нельга прачнуцца і сказаць: «Ад сёння я арыентуюся на». Учора я дасягнуў і замацаваўся. Гэта як дрэва. Яно расце і не заўважае. Дарастае да вакна, да страхі, да коміну. Яно арыентаванае на зямлю і цвёрда стаіць на ёй. Яно заземленае, яно неадрыўнае. Але яно ж арыентаванае на недасяжнае сонца, зоркі. Паміж гэтымі двума арыенцірамі прастора. Канкрэтнае і неканкрэтнае, зменлівае і стабільнае. Дрэва вырастае і само робіцца арыенцірам для іншых дрэваў. Цягне малады падлесак да ўзроўню лесу, гаю, дубровы. З усяго гэтага я ўсё часцей і часцей пачынаю намацваць выснову, што арыенцір чалавека мусіць быць у імкненні самому зрабіцца арыенцірам, узяць на сябе адказнасць і, урэшце, адказаць найперш перад самім сабой і за сваю творчасць, і за сваё жыццё, і за нашую незалежнасць.
Так мяркуе Сяржук Сокалаў-Воюш. У ягоным разуменні існуе прынцыповы ўзроставы бар'ер стаўлення чалавека да ідэалу. І цяпер самы час даведацца, на каго альбо што арыентуюцца людзі, якія самі ўжо сталі прызнанымі арыенцірамі для іншых. Тэму працягне Севярын Квяткоўскі.
На каго ці на што арыентуюцца ў жыцці сённяшнія беларускія адраджэнцы? З гэтымі пытаннямі я звярнуўся да асобаў, якія стаялі ля вытокаў цяперашняй незалежнасці краіны. Рэдактар прафсаюзнай газеты «Рабочы» Віктар Івашкевіч паміж словамі «адраджэнец» і «нацыяналіст» ставіць знак роўнасці. Ён лічыць, што для сапраўднага адраджэнца галоўнае, каб была дзяржава. Формы будавання гэтай дзяржавы – пытанне не ідэалагічнае, а тэхналагічнае. У прыклад, Івашкевіч прыводзіць чыннасць Юзефа Пілсудскага, які ў сваёй дзейнасці
акумуляваў все тыя спробы пабудовы, механізмы ці шляхі пабудовы незалежнай дзяржавы, А Пілсудський був соціаліст, позначаляв легіони і наладив дуже добрий контакт з польською буржуазією. Но все это он робил не для буржуазии, не для социализма, а для независимости Польши. Зараз главная проблема, как подраженцы научились не только верши читать, но и працевать по будове этой державы.
Лидер молодого фронта Павел Северинец ориентуется на особу Зенона Позняка.
Очень черговый среди участников это Зенон Позняк. Это кришталь белорусского национализма. Я не могу настолько прозысто и пронизливо ставить персональные, национальные, организационные пытания, как это робить Позняк. И он это робит без тени сумнения, как належить пророку.
Керовник правооборонной организации «Весна-96» Олесь Беляцкий у своей чинности модернизовался разом с усім светом. И он зарентованный на объединенную Европу, цитую, об якой еще 15 годов немогчимо было марить. Белорусский гуманитарно-эдукационный лицей традиционно уважается за кузню кадров «Адраджэння». Але директор лицея Владимир Колос избегает вживать слово «Адраджэння».
Ну, по ширости мне уже надокушало это слово просто, авось. И для меня оно ассоциируется просто с певными несправженными сподеваниями. Я увогуле больше практично подыхожу до этого питания. То есть для меня это, ну, передусім нормализация нашей ситуации, то есть выздоровление агульное. Ориентир просто это, ну так, можно грубо кажется, это нормальный человеческий материал. То есть это люди, позбавленные певных хибов ось у ментальности, у световосприятия.
Называть конкретные имены Владимир Колос не стал. Для поэта Славоміра Адамовича так само конкретные имены не мають визначального значения. Для его головний ориентир – белорус, який розлішує на власні сили. Человек, який здольний навіть при самих несприяльних умовах заховати своє «я» і тим самим білорусщину. Для лідера гурта «Уліс» В'ячеслава Кореня так само поняток «я» з'являється визначальним. Але, маричи про нормальне свідоме білоруське громадство, яке не залежить ні від Заходу, ні від Сходу, Корень застається анархістом. А ось виконавця обов'язку старшині БНФ Лявон Баршевський во власній громадській діяльності керується принципами, які ствердив свій час Лео Сапега.
То тим, що він показав, що ніяке начальство не може ставити нечто понад законом. Эту думку ще сьогодні у нас більшість населення не сприйняла.
Мастак Олексій Марочкін орієнтується на нового білоруса, який з'явився за часи найновшого одродження. Гэта чалавек, які на бытавым узроўні гаворыць па-беларуску, мае выкшталцоўныя паводзіны і імкнецца спазнаць гісторыю і культуру свайго народу. А таксама гэта чалавек-змагар, як, напрыклад, Язэп Драздовіч.
Але чалавек, які ахвіраваўся, сваім жыццём ахвіраваўся, і які працаваў толькі дзеля радзімы, дзеля бацькушы, дзеля людзей, сярод которых ён знаходзіўся.
Гісторык Міхась Чарняўскі таксама ўсё жыццё арыентуецца на чыннасць людзей-змагароў. Дар Чарняўскі прыгадвае, што найпершы урок адраджэнства ён атрымаў у 1950 годзе, калі за заклікі да незалежнасці Беларусі былі расстраляны ягоныя старэйшыя школьныя сябры.
Падпольшчыкі мядзельскія на мяне, канешне, уплывалі вельмі моцна. От для мяне, можа, ідэал у сённяшнім беларускім адраджэнні гэта моладзь менавіта. Моладзі, напэўна, прыйдзецца вельмі цяжка змагацца, таму што той рэжым ужо нельга будзе змяніць дэмакратычным шляхам.
Севярын Квяткоўскі звярнуўся да вядомых беларускіх адраджэнцаў з пытаннем пра тое, на каго яны арыентуюцца ў жыцці. У выніку атрымаўся наступны пантэон: Юзеф Пілсудскі, Зянон Пазняк, Леў Сапега, Язэп Драздовіч, мядзельскія паваенныя падпольшчыкі. Вельмі цяжка знайсці рацыянальныя матывацыі гэтых ідэалаў. Найперш, гэта рэальныя людзі, і логіка падказвае шукаць працяг. А на каго ў сваю чаргу арыентаваліся яны? Напрыклад, Леў Сапега ці Юзеф. што лучыць гэтых кіраўнікоў дзяржавы і вечнага вандроўніка мастака Язэпа Драздовіча, акрамя нашай любові. Іх лучыць рамантычны арэол і героіка, якімі асвечаныя іхныя вобразы. А гэта значыць, што іхны прыклад нельга назваць жыццёвай праграмай тых, хто на іх зарыентаваны. Хіба беларускае адраджэнне ўсё яшчэ не вырасла з свайго рамантычнага маленства? Выглядае, што так. У гэтым сэнсе думка, якую выказаў Соколаў Войуш, выглядае нашмат больш прагматычнай. Магчыма, розніца ў тым, што Соколаў Войуш жыве ў Празе і штодня назірае зусім іншую рэальнасць, чым апытаныя намі беларускія адраджэнцы, якія жывуць у Менску у спыненай рэальнасці позне-сацыялістычнага застою. Рамантызм добры, пакуль не прыйшла сталасць. Тады ён ператвараецца ў інфантылізм. З іншага боку, хіба заганная справа, калі чалавек з маладосці і да канца дзён захоўвае вернасць абранаму арыенціру. Урэшце, гэтак сама выглядае і выбар веры. А гэта толькі ўмацоўвае чалавека духоўна і пасяляе ў ім надзею. Ён пачуваецца як бы створаным з аднаго матэрыялу раз і назаўсёды. І гэта зусім не той выпадак, калі чалавек змяняецца ў залежнасці ад вонкавых пераменаў аж да самага мозгу костак. Верагодна, што яшчэ ў большай ступені гэтая выснова тычыцца нацыі, якая мусіць захоўваць сваё аблічча і сярод іншых і ў сменлівым часе. Культавыя постаці найперш уплываюць на еднасць людзей у цяжкія хвіліны і на выхаванне дзяцей, іх ідэнтыфікацыю сябе як беларусаў. За савецкім часам гэтыя культавыя постаці аж перанасялялі школьныя падручнікі. І тут гутарка ідзе найперш пра урокі расейскай літаратуры. А вось ці прапаноўвала калі-небудзь механізм пераемнасці і жыццёвыя арыенціры літаратура беларуская? Проста літаратура, а не тая, што служыла ідэалогіі. І не тая, што бясконца аплаквала цяжкую долю беларускага мужыка, народа і ягонай мовы. Пра ўласны досвід у гэтай справе згадвае Зміцер Партосік.
Колькі гадоў таму, калі я ўстаў пад бел-чырвона-белыя сцягі, адзін нацыяналіст задачыў мяне простенькім пытаннем. Колькі гадоў таму, калі я ўстаў пад бел-чырвона-белыя сцягі, адзін нацыяналіст задачыў мяне простенькім пытаннем, а які твой улюбёны беларускі літаратурны герой? Міколка Паравоз, аджартаваўся я. Але ўсё ж наважыўся тэрмінова і дэталёва пазнаёміцца з тым, ад чаго мяне на працягу майго школьнага навучання так доўга вызвалялі, з тоўстымі кніжкамі на беларускай мове. Я менавіта так і сказаў збянтэжанай бібліятэкарцы: «Дайце мне тры самыя тоўстыя кніжкі на беларускай мове». Замова была задаволеная хутка. Праз пару хвілінаў бібліятэкарка вынесла мне на ростанях Коласа, Каласы пад серпом тваім Караткевіча і Палескую хроніку Мележа. Таўшчынёю тамоў я застаўся задаволены. Першым на маім шляху з'явіўся вясковы настаўнік Лабановіч, непітушчы сацыяліст з арыентацыяй на Расею. Чалавек даволі сумны, часам нават занудны, але згадваю яго толькі добрымі словамі. Менавіта ён навучыў мяне сваёй мове, зрабіў завочную экскурсію ў Пішчалаўскі замак, цяперашнюю валадарку, і паказаў шлях да Вільні. На гэтым мы і развіталіся. Наступны герой вельмі малады, празрыстай душы чалавек, які нібы Магелан адкрыў сваю краіну ды вырашыў стаяць за яе на смерць, падаў мне іншы урок. Слово «Беларусь» у яго арганічна спалучалася з залітай святлом жырандоляў залей родавага палаца, кінутай у твар пальчаткай, разлітай па шляхетным наваколлі шчымлівай мелодыі развітання з радзімай. Але, на жаль, я безнадзейна перарос маладога пана Загорскага ў цынізме. Але тое, што Беларусь гэта яшчэ і беспрагляддзе надзеяў і безвыходнасць лёсаў, на ўсю поўніцу даў мне адчуць аўтар трэцяй тоўстай кніжкі, якую я адклаў напасля, напалоханы ленінскім лаўрэатствам пісьменніка. Толькі, як высветлілася, дарэмна. Історія закинутої у болотах Полесської вёски Курані читалася мною з імпетом поглинальника детективів. Після я не раз бував у знайомих містинах. На неколі вірливому пляці містечка Юровичі перед величними руїнами єзуїтського колегіума ліниво похмілялися внуки Василя Дятла. На Берестейщині, у розмалюваній матюками залі одного з закинутих шляхетських палаців, три ясновокі хлопчуки мирно резалися у буру. Незмінною засталася тільки Вільня. На старое ж питання я відказую по-ранейшому. Миколка-паровоз, мой любимый герой. Я ніколи не прочитаю одноіменную книжку, але їздить на паровозі люблю, особливо до Вільні.
Змітер Бартосік лічить, що питання про любимого літературного героя надуманое. Гэтым самым ён аспрэчвае пашыраны стэрэатып пра ідэалы, на якіх дзеці мусяць вучыцца ў кнігах. Магчыма, прычына ў тым, што сам Зміцер ужо вырас са школьнага веку. За савецкім часам людзям прапаноўвалася надзіва шмат ідэальных прыкладаў. Ад Марата да Че Гевары, ад П'ера Бязухава да Паўкі Карчагіна, ад Гарыбальді да Дзяржынскага. Памятаеце, дзелаць жызнь кого, с товарища Дзержинского. Леніна пропановывали так само, але не так открыто. Этот персонаж выставлялся в роли бога-батьки. Вот еще молодый Маркс от вашей пероемности хиба не крутился бы у домовине, а Ленин был в принципе постом бестелесным, чистым розумом коммунизму. Причем накачка народа идеальными персонажами была уведенная уровень державной политики. Сергій Харевський бачить ідеальний предмет для переємності тільки у дитинстві. Дорослі, коли орієнтуються, дик тільки на живих.
У год, коли помер Сталін, мой батько став у своїй вязковій школі старшинем комсомолу. У той час він був захоплений Кастусем Каліновським і поклав немало намаганняў, каб школі надалі ім'я слынного повстанця. Констанцій Вікенці Каліновскі виявлявся йому тады хлопцем у селянській світці, рихтик як на полотна Гугеля і Кудревич, де він очолює сярмяжне селянське войско. Юначий імпет, однак, не був ухвалений у вишейших інстанціях. Хоч батькова школа і вибилася вовзорно показальне. Грамоту дали. Про Каліновського пораїли не шуметь. Не для тады в юначих душах і були посеяні зерняти незгоди і принципової білорусчини. Ідеали персоналі – що ж справа узростова. Я був у дзяцінстве не оригінальны, калі марыў быць мараком, геолагам і лётчыкам. Тады для мяне ідэаламі былі персонажы Стывенсона, Верна і Сабаціні. Правда, невядома адкуль праклюнулася і любоў да каўказскіх герояў з расійскай літаратуры. Я вельмі шанаваў Шамиля, чым здзівіў настаўніцу тая самая літаратуры. Гэтак і напісаў у сачыненні, то мае ідэалы – гэта Спартак, які ваяваў з Рымам, і Шаміль, які ваяваў з Расіяй. Савецкая школа ў БССР спараджала і такія гібрыды. Бракавала толькі беларускага кампаненту. Калі ж па праграме дайшлі і да Каліновска, дык я адхінуў усе сумненні разам. Натуральна, маё захапленне па сямейнай традыцыі было бязмежным. Калі ж я перажыў і ўзрост Каліновскага, дык узору для пераймання і шанавання стала меней. Сталеючы, людзі разумеюць, што героі кніг і кіно – гэта мастацтва, толькі мастацтва. І пакрысе забываюцца на мушкіцёраў, індзейцаў ды палярнікаў, шукаюць узораў сярод жывых. Аднак ідэал недасяжны, і ў набліжэнні многія куміры могуць аказацца не гэткімі, якімі нам іх малюе нашае ўяўленне. Читаючи книги Короткевича, я уявлял его, коли не черным воином, дык принамсі Андреем Белорецким. Мне пощастило познайомиться с ним особисто. Я не расчаровался, просто раз и назавжды переконався у тим, что творца и ягоная творчесть не тоясная. Авторитетом для мяне есть особы, яких я ведаю особисто, и якія мяне не расчаровали на протягу нашего знайомства. Особы, якія мяне здзіўляюць. Мяне здзіўляе папа Ян Павал II, які кожны дзень прамаўляе да людства лягчэйшымі і сярод балканскай куламесы не шукае сваіх і чужых, каб нешта змяніць у нашых душах. Мяне здзіўляе Васіль Быков, які па-ранейшаму піша добрую літаратуру і не мяняе сваіх прынцыпаў, каб нешта змяніць у людскіх галовах. Мяне здзіўляе мой бацька, які штодзённа ходзіць настаўнічаць за мізэрныя грошы, каб штосьці змяніць ва ўяўленнях студэнтаў і па-ранейшаму шануе Кастуся Каліноўска. Асобы, якія добра робяць сваю справу.
У Сергея Харыўскага дзіцячае імкненне адпавядаць ідэалу ператварылася з гадамі ў здзіўленне.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Такім чынам мы разгледзелі розныя думкі наконт ідэалаў. На маё меркаванне, яны ўсе правамерныя і ўсе дастаткова пашыраныя ў грамадстве. Частка людзей абавязкова арыентуецца на каго-небудзь. У Беларусі гэтая арыентацыя найчасцей агучваецца кіраўніком краіны. Вось Лукашэнка гэта Машэраў сёння. Праўда, цяжка ўявіць, навошта сёння Машэраў, калі і ў часы Машэрава краіна не зазнала ані эканамічнага, ані маральнага, ані культурнага росквіту. Але такі ідэал зноў жа для пэўнай групы людзей. Бясспрэчна, што для ўсіх выразныя ідэалы патрабуюцца ў дзяцінстве. І тут я зноў згадваю словы, якія сказаў сёння Сокалаў Воюш. Дрэва арыентуецца на вокны, страху і комін дому, пакуль урэшце не вырастае і само не робіцца арыенцірам. Дык на чым сёння вырастаюць беларускія дзеці? Адказаў, відавочна, можа быць шмат. І ўсе яны будуць сведчыць пра тое, што беларусы свой падлесак, менавіта як нацыя, не даглядаюць. Няма нават таго культу, які назіраўся ў савецкія часы з кнігамі Уладзіміра Караткевіча. Прычына гэтага зразумелая, яна ў незацікаўленай дзяржаўнай палітыцы і невыразнай дзейнасці апазіцыі. А калі гаварыць не пра нацыянальныя, а пра агульначалавечыя арыенціры, што мы пабачым? Тут. Дзеля цікавасці я стаў шукаць у сусветным павучынні, каго прапануюць і абіраюць у якасці прыкладу для пераймання на Захадзе. І сустрэў там ляльку Барбі, Элвіса Прэслі і Ісуса Хрыста. Так бы мовіць, на розныя катэгорыі і ўзрост насельніцтва. І вось што падумалася у якасці высновы да сённяшняй перадачы. Нашы адраджэнцы таксама гавораць пра хрысціянства, але наўпрост назваць Хрыста жыццёвым арыенцірам не наважваюцца. Тут яшчэ існуе важны бар'ер на пераходзе ад бязвер'я да веры, ад калектыўнага да індывідуальнага, ад залежнасці да самастойнасці. Словам, ад гульні ў жыццё да ўласна жыцця.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.